U emisiji Tribine možete slušati snimak sa predstavljanja knjige Aleksandra Boškovića Mezoameričke religije i arheologija, eseji o prekolumbovskim civilizacijama. Na početku emisije govorit će Marko Šuica, a potom slede izlaganja Ivana Kovačevića i Miomira Koraća.
Meni lično je veoma velika čast i zadovoljstvo da pokrenemo aktivnosti ovog centra s jednom ovakvom publikacijom i jednom ovakvom knjigom koja nije zapravo suštinski vezana za nastavu i nije usko iz polja istorije, već iz ugla arheologije, antropologije, etnologije, kako god hoćete, iz različitih multidisciplinarnih aspekata, pristupa se jednoj veoma interesantnoj temi, a moj zadatak danas je da vam predstavim ideju zašto je centar stao iza ovakve jedne promocije. Prvo, moram da budem malo ličan, ja sam svojevremeno studirao istoriju 80. godina prošlog veka i jedna od tema koja mene strašno zaintrigirala bila su mezoameričke civilizacije. Nažalost, ja da bi nešto čuo o tome, morao sam da idem na etnologiju. Dakle, kod nas ni danas se ne bavimo ovim temama. Moja želja bila da studiram nakon osnovnih studija ovako nešto, ja sam išao čak i u Englesku i pokušavao, ali ja, nažalost, kolegu Boškovića tad nisam poznavao i to mi je, eto, sad promenilo tok profesionalno. S druge strane, nastava istorije koju predajem kao, usnovno govoreći, didaktičar ovde, pored nekih drugih predmeta, veoma usko je shvaćena u savremenom svetu, pogotovo u Srbiji. Istorija kao nauka jeste multidisciplinarna, ona jeste orijentisana na različita iskustva iz različitih sfera života, a nastava istorije kod nas u Evropi ima jednu veliku manu, ona je evropocentrična ili je etnocentrična. U 21. veku, epohi velikih promjena, ekspanzije digitalnih tehnologija, nagle i nezaustavljive globalizacije, u vremenu dubokih i masovnih migracija stanovništva, mešaju se kulture i učenici se uče da razumeju svet koji nastaje, koji se formira sa uvažavanjem različitosti, a pred nastavom istorije se otvara novo polje izazova. Nastava istorije trebalo bi da omogući susret istorije u užem smislu i drugih nauka i disciplina poput arheologije, antropologije, etnologije, istorije umetnosti, književnosti. Imali smo malo pre dodelu nagrade Andrije Mitrović upravo na tom polju gde su se susrele umetnost i istorija. U ovoj knjizi istorija je sve preožimajuća, ali iz jednog drugog ugla. U modernom obrazovanju, dakle, tendencija koja polako se nazire je upravo napuštanje te evropocentrične perspektive nakon svih ovih novih političkih događaja koji su se u proteklih nekoliko godina odigrali. E sad, kao potpuno legitimna tema koja se nameće je susret Evrope i sveta. Tu se promoviše komparativni način razmišljanja u nastavi istorije. Upućuju se oni koji prave programe na prevazilaženje usko postavljenih geografskih okvira i artističnih civilizacijskih kriterijuma nastave istorije gde se bavimo samo sobom. Druga podjednako važna tema u nastavi istorije su ljudska prava i u jednom nedavno publikovanom elektronskom nastavnom materijalu Deljenja za istoriju Saveta Evrope kroz vizualne izvore prispituje se i problematizuje etička dimenzija susreta Evropljana i mezoameričkih naroda početkom 16. veka. Posledice radoznalosti i tehnološkog napretka novog doba evropske istorije označilo je početak velikih promjena koje su se odrazile na sudbinu i egzistenciju naroda i civilizacija Centralne i Južne Amerike, one koju danas nazivamo latinskom, a koja to svakako nije bila u vreme kojome govori knjiga našeg današnjeg gosta i autora. O sadržaju knjige, temama kojima se bavio kolega Bošković, koja sadrži veliki broj radova ovde i prikaza, neću ja govoriti, pošto nisam ekspert, ja sam samo neko ko je maštao o tome. Više će vam reći stručnjaci za tu oblast i ja ovim otvaram svečano rad našeg centra.
Sada će govoriti Ivan Kovačević.
Pa ja nameravam ovim izlaganjem da obuhvatim nekoliko tema koje direktno proizilaze iz ove knjige. Prvo je sam postupak i metodologija naučnog rada koja je prisutna u ovoj knjizi i koja je odgovor na neke savremene promene koje je već pomenuo kolega Šuica, a to su moderne tehnologije, naročito moderne informatičke tehnologije. Druga stvar koju bih želeo da istaknem i reći ću nekoliko rečenica i o tome, jeste kako je to zapravo uopšte moguće da neko iz Srbije se bavi mezoameričkim kulturama. I treće bih hteo da kažem kakav značaj to može da ima, a već je i kolega Šuica nešto o tome rekao. Moderne tehnologije i moderna informaciona situacija u savremenom društvu je donekle uticala ili dosta uticala na onu staru antropološku metodologiju. Ta stara antropološka metodologija je bila, bar kada je reč o anglosaksonskoj antropologiji, pa i o nekim evropskim antropologijama, naročito onih zemalja koje su imale kolonije, je da antropolog ode na neko rajsko ostrvo ili u neko planinsko selo, u neko pleme ili u neku kulturu, kako god hoćete se zvalo to u staroj antropološkoj terminologiji, i tamo provede godinu, dve ili tri, i to bude njegov posed, njegov teren iz koga više ili manje crpi svoja antropološka pisanja, primarno monografiju, a potom i moguća neka teorijska uopštavanja. To je metodologija koja je, da kažemo, konstituisana u prvoj polovini 20. veka. Najpoznatija dela nastala tako su dela Malinovskog, Gretel i Brauna, još nekih drugih američkih, hiljade američkih antropologa. Tada je u evropskoj etnologiji bilo prisutno, koja nije bila baš tako u stanju da se bavi terenskim istraživanjima, naročito u Nemačkoj koja je izgubila kolonije, pa onim zemljama koje uopšte nisu imale kolonije, pa čak i onim zemljama koje su imale po jednu koloniju, poput Belgije i Holandije, je bio razvijen rad u bibliotekama kao jedan od osnova prikupljanja naučnih informacija. Naučnici su provodili vreme, naročito u takozvanim velikim bibliotekama, koje su raspolagale ogromnim knjižnim fondom, fondom časopisa, gde se moglo sedeti, raditi i sakupljati informacije. Početak 20. veka i glorifikacija terenskog rada, kakva se dogodila, je ukinula ono što je bio 19-vekovni armchair scholar ili naučnik koji sedi u fotelji i razmišlja o podacima koji su drugi skupili. 21. vek na neki način vraća u centar tog armchair scholara, naučnika koji sedi u fotelji, zato što ispred sebe ima ekran i na ekranu dostupne podatke kakve je ranije mogao samo naučnik antropolog da sanja. Kada sam pomenuo ove tri vrste naučnog rada, u ovoj knjizi i uopšte u radu Aleksandra Boškovića su se stekla sva tri. On je boravio u Mezoamerici, boravio u Gvatemali, u Meksiku, tako. Ne baš kao Malinovski 3-4 godine za vreme Prvog svetskog rata, ali sigurno mesece i mesece koji su bili dovoljni da se upozna sa savremenim prilikama u Gvatemali, što je i publikovao u nekim tekstovima koji govore o sinkretizmu religija u Gvatemali. Aleksandar Bošković je veliki putnik. On putuje rado i svuda i teško da bi se našao neki region na ovoj planeti gde nije bio. U okviru toga putovanja koja nisu turistička, nego su što naučna, što predavačka, sa boravkom i predavanjima, bio je dosta dugo i u Brazilu. Ta putovanja su, znači, obuhvatila i Mezoameriku, odnosno neke od zemalja iz tog regiona. Kada je reč o radu u bibliotekama, rad u biblioteci ovde u Beogradu teško da bi mogao da zadovolji interesovanje za mezoameričke kulture, pogotovo u prošlosti. Zbog toga je Aleksandar Bošković dosta vremena provodio u velikim bibliotekama, u Nemačkoj, tako u Haleu i još u nekim centrima, sakupljajući građu i sakupljajući informacije koje dovode do toga da poznaje Mezoameriku u ispitivanom periodu, da bi mogao da oceni i komentariše one radove koje je ocenio i komentarisao u ovoj knjizi. Sada dolazim do one druge teme o kojoj sam hteo nešto da kažem. Pre 200 godina i više nešto od 200 godina Dositej Obradović je pisao o Meksiku i o odnosu prethodnih španskih osvajača i lokalne meksičke kulture i uopšte latinu kulture Južne Amerike, pišući o jadnom Montezumi i iskazivao nešto što bi mi danas okarakterisali kao postkolonijalne studije, shvatanje, mišljenje. To je bio deo evropskog sentimentalizma koji se prelivao i kod Dositeja i ne samo kod njega, nego u pozorišnim komadima, naročito u pozorišnim komadima Joakima Vujića i još nekih srpskih prevodilaca, pisaca tog doba. Danas, kada pomislimo da neko ovde sedi i bavi se Mezoamerikom, deluje skoro nestvarno. Nikakva pomoć, nikakva organizacija koja bi na bilo koji drugi način podstakla istraživanja koja se odnose na druge zemlje osim naše sopstvene ne postoje. Znam i sam da sam kao armchair scholar napisao knjigu o američkim legendama, pa da nisam bio u Americi. Ali je to bilo sasvim moguće zato što mi je internet dao kompletnu građu i ne samo građu, nego i celokupnu prateću literaturu društvenog, istorijskog i ekonomskog konteksta. Pitanje je da li smo toliko mala i zemlja, i samim tim i sredina i naučna zajednica, da ne možemo ni na koji način da se bavimo bilo čime drugim osim sobom samim. Sa tim problemima se sreću i veće države i veće antropološke zajednice. Nemam nikakvih iluzija da će se tu išta promeniti. Siguran sam da će se drugim zemljama ili dalekim zemljama, ostrovima na južnim morima, kako se to nekad govorilo, baviti samo oni koji imaju entuzijazam i sami sebi stvore priliku i za terensko istraživanje, za boravak u tim zemljama i za boravak u bibliotekama, da ne bi sve se svelo na internet kao izvor informisanja. Mislim da sam na ovaj način donekle ocrtao i ono što je karakteristika rada Aleksandra Boškovića, a i položaj takvog istraživanja u ovoj zemlji.
Sada će govoriti Miomir Korać.
Meni je čini mi se lako, na pola sam puta. Imao sam dva sjajna prethodnika koji su tako lepo govorili. Ja sam arheolog po struci, znači čovek okrenut polju. Dakle, onim što se zove terenska istraživanja. Naravno, danas, a ja ga nekako ovde smatram kao nekog slavljenika, danas nam je ovde jedna osoba koja, jedan istraživač, koji je izuzetan po svemu, a naročito izuzetan po upravo knjizi koju imamo pred sobom. I mene je to interesovalo kako je on došao do jedne takve izuzetne knjige, koji je to put prešao da se bavi ono što je Ivan rekao, tako jednom kulturom, što je iznenađujuće. I naravno da smo pogledali tu biografiju njegovu pre svega i naravno znajući ga godinama, negujući prijateljske odnose sa njime. On je imao taj osnov da je završio filozofiju, znači osnov svih osnova da krenete bilo šta dalje. I on posle toga odlazi tamo na Floridu, da li je znao da će se spustiti posle toga malo niže u Gvatemalu, ja to ne znam, koji su sve puteve ga natrali tamo, i onda kad je došao u Gvatemalu, ostao je zarobljenik tog prostora. Zašto je ostao zarobljenik tog prostora? Pisat će on posle o svetskoj antropologiji, krenuće neke stvari koje nisu vezane za samo istraživanja, ali ja delimično razumem zašto je on ostao zarobljenik tog prostora, mada se on spuštao od Mezoamerike i u celu Latinsku Ameriku, dole. Ja. Zašto? Zato što je to, imao sam priliku u zadnjih nekoliko godina da vidim taj prostor, mada kao mali nikad nisam mislio da ću videti Latinsku Ameriku. igrom raznih slučaja napravili smo jednu izložbu koja je obišla razne gradove u Latinskoj Americi, nekih desetak zemalja, i u svakom od tih prostora ostao sam zapanjen time što sam osetio i video. To je prostor kada odete jedan put tamo, ne vraćate se više isti. I mogu vam posle da bude i u Škotskoj i u Johannesburgu i da napiše ta sjajna dela koje su pomenuli, Other People's Anthropologist, koja se prvo izašla u Tvrdom povezu, posle deca rekla, počekajte, mi kao studenti nemamo para, dajte Meki povez, pa tamo negde 910. Ja? Izaša, 2010. Kod nas arheologa ne igra tako, datumi ne igraju pretežnu ulogu, jel? Ja? 100-200 godina čas posle prođe. I da to bude obavezni udžbenik u Cambridgeu, na LSE-u, na Harvardu. I da se prosto vratim tom prostoru odakle je on, gde se on stalno vraća, pa i sa ovom knjigom gde je upravo te kulture, te religije i tu arheologiju koju dodiruje. To je prostor koji je u antropološkom smislu možda najzanimljiviji i u arheološkom svakako, mada je meni taj period Machu Picchu je kao vreme Kosovske bitke, tako da nama je to arheolozima relativno blizu. Zašto je to tako? Dakle, postoje neke kulture na jednom prostoru, a onda zbirom nesrećnih istorijskih okolnosti, civilizacija koju su iznedrili biva na neki način dobrim delom uništena i onda vi mislite da kad uništite možda jedan prostor u nekom, nazovi novom civilizacijskom smislu, imajući i puške i već ne znam šta, alkohol i već šime, hoćete neki novi prostor koji živi da porobite, iznenadite se kako bez obzira na to što on ekonomski ili u nekom civilizacijskom smislu reči biva spušten na novu, na nižu ravan, iznenadit ćete se kada odete recimo u Boliviju i tamo vidite žene sa polucilindrom koje kopaju krompir, a imaju neviđenu otmenost. E to je za antropologiju. Odakle ta otmenost ženi koja kopa krompir sa polucilindrom? E to je što je imala svu tu civilizaciju i bez obzira što je posle postala siromašna, ostalo je te gospoštine i te svesnosti da se civilizaciji dao nešto. E te pronicljive stvari u svojim esejima Aleksandar Bošković nama prezentira u ovim knjigama. I onda čovjek može da ostane zapanjen kako uspeva sa tim evro i drugim pogledima na svet, da sve to nama saopšti na takav jedan način, da te kulture volimo i cenimo, čak i ako nismo bili tamo. To je zato što je sam zaljubljenik u taj prostor. I on se toliko tamo ponovo rodio da je naučio tečno i španski i portugalski. Mnoge stvari je koje se tiču nas arheologa, gde je recimo u svojoj knjizi evidentno pledira na istraživače, nemojte da koristite kradeni arheološki materijal. Dakle, Srbija ima, odnosno nema, sa mnogim zemljama potpisan bilateralni sporazum da kradeni materijal ne može da se distribuira na njenoj teritoriji. Amerika je posebna priča gde mnogi arheološki nalazi odlaze put iz Beograda ili generalno iz Srbije, odlaze put Beča i Londona, a papirološki se peru u 43 neke agencije u Ženevi koje vam kažu to od majke, strine, tetke i tako dalje. Dakle, on radi jednu sjajnu stvar, ima takvi brojni primjera, govori o tome kako istraživači ne treba da rade sa kradenim materijalom, bez obzira da li im daje neka dragocena informacija. A zašto kradeni materijal u suštini nikada i ne može da da punu informaciju? Zato što se on u tom prvom ili drugom delu knjige u stvari govori o kontekstu svakog nalaza. Svaki nalaz, kada ga pronađete u arheologiji, na osnovu mesta govori vam mnoge stvari. Ja sam učestvovao u timu koji istražio 14.000 grobova na Viminacijom, to je toliko veliki broj grobova da počne da deluje posle nekoliko godina na vas. Onda probate da pobegnete na takve stvari, ali kad počnete u 2:25 noću da se budite, da vidite nešto što normalnim okom ne možete da vidite, jel? Kad počnete sve to da vas da deluje, onda a iz tih grobnih priloga ste mogli da u stvari saznate mnoge stvari i da dokučite metafiziku tog nalaza. E u toj ravni između pronicljivosti i metafizikom se kreće i ova knjiga, ova izuzetna knjiga profesora Boškovića, koji u stvari je pobegao iz one što često mi naučnici upadamo iz tih takozvanih modela ili kutija, kako mi volimo, nauka voli modele i kutije, prosto je tako lakše, pa onda se Pera zna nešto, pa se Mika popinje njegovo rame, pa Žika još i na Peru i na Miku i to se popinje skroz i onda jedan put normalno po svim zakonima će pasti dole, tako i nauci, iz tih kutija. On nije ulazio u te kutije da bi iz njih saopštavao svakako nekakve rezultate, nego je svojom pronicljivošću krenuo mnogo dalje. I još da kažem još jednu stvar, da smo ponosni da se u legatu u biblioteci na Viminacijumu nalazi najbogatija biblioteka o Majama i mezoameričkoj kulturi koju nam je profesor Bošković poklonio kao legat, tako da kada se budete jednog dana usudili da uđete u to pusto polje kao što je i on ušao u pusto polje u naučnom smislu, dođite na Viminacijum, imat ćete upravo svo ono blago koje profesor Bošković crpeo svih ovih godina da bi nam podario ovakvu jednu knjigu.
U emisiji Tribine pratili ste snimak sa predstavljanja knjige Aleksandra Boškovića Mezoameričke religije i arheologija, eseji o prekolumbovskim civilizacijama. Na početku emisije govorio je Marko Šuica, a potom ste slušali izlaganja Ivana Kovačevića i Miomira Koraća. Snimak je zabeležen 13. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu.